Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 4 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίες, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας Μπάιρον, βροχές, καταιγίδες και άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήχησε το 112 και εδώ στην Αττική. Πλημμύρες, 112, αμπεγκλωβισμοί σε Ζάκυνθο και Ρόδο. Δραματικές ώρες στη Λακωνία, δρόμοι χύμαροι, η ΕΜΑΚ διέσωσε οικογένεια. Το νερό σκέπασε αυτοκίνητα, καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες. Σφοδρή καταιγίδα και στην Αττική. Πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Χάος στους δρόμους, μποτιλιάρισμα για γερά νεύρα. Κλειστά την Παρασκευή όλα τα σχολεία της Αττικής. Σε εγρήγορση πολιτική προστασία. Αποφασισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να συνεχίσουν τα μπλόκα. Νέοι αποκλεισμοί σε δρόμους και τελωνία. Επιστρέφει με κίνημα μέσω αυτοοργάνωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Σκληρή κριτική στους πρώην συντρόφους του, αλλά και σφοδρή επίθεση προς την πλευρά της κυβέρνησης. Τι απαντάει Κουμουνδούρου στην κριτική Τσίπρα, βέλη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαστε τίμοι, ό,τι βγάζουμε το δηλώνουμε. Τι κατέθεσε ο σύντροφος της Σεμερτζίδου για Τζόκερ και Φεράρι. Ανεστάλλει απεργία των ταξί λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων. Τοπίο στην Ομίχλη το Ουκρανικό, νέα συνάντηση στη Φλόριντα των Αμερικανών με τους Ουκρανούς, αδιάλακτος ο Πούτιν. Και τέλος, παραιτήθηκε η Μογκερίνη από επικεφαλής του Κολεγίου της Ευρώπης. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τη σφοδρή κακοκαιρία Μπάιρον που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις τελευταίες ώρες. Και ήδη η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Λακωνία, Πιερία, Ζάκυνθο, στην Ιερά Πέτρα και το Ηράκλειο. Και στην Αττική όμως τα φαινόμενα είναι αναπεριόδους έντονα και δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία. Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας, όπως θα μας πει και η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και περιουσίες υπέστησαν ζημιές, ενώ συνεχήταν τα προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για τα φαινόμενα που θα συνεχιστούν. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου θα μας πει πού χτυπούν τώρα τα φαινόμενα και πώς θα εξελιχθούν. Νικολέτα, καλησπέρα. Πριν από λίγο χτύπησε, ήχησε το 112 και εδώ.
Σωστά, σωστά. Και εγώ έλαβα το μήνυμα, όπως και πολλοί κόσμος. Θα έλεγα ότι οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες που είχαμε τις τελευταίες ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, Θάνο, είναι η προπομπή της βασικής κακοκαιρίας, της βασικής διαταραχής. Ο Μπάιρον, λοιπόν, αυτές τις ώρες και αύριο θα έρθει ουσιαστικά πάνω από τη χώρα μας, θα αρχίσει να στροβιλίζεται και θα δίνει έντονες βροχές και καταιγίδες.
Ένα λεπτό, Νικολέτα, να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία σε αυτό. Σε άκουσα και το μεσημέρι να λες ότι η βασική διαταραχή, οι δύσκολες ώρες είναι μπροστά μας. Άρα δεν είναι αυτό που ζήσαμε, που βιώσαμε πριν από λίγο.
Όχι, αυτό ήταν μια πρόγευση, ήταν τα προεόρτια, καθώς φαίνεται ότι οι πιο οργανωμένες καταιγίδες θα αρχίσουν να ανηφορίζουν και να μπαίνουν πάλι σε Πελοπόννησο και σταδιακά σε Θεσσαλονικό και Αττική τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε δηλαδή νέα επιδείνωση του καιρού μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως και στην Αττική, να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι και απόψε αλλά και αύριο θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα και πάλι στην Πελοπόννησο, στις πληγήσεις περιοχές. Θάνος, στη Λακωνία ξεπερνά με τους 120 τόνους νερό να στρέμα, είναι πολύ νερό και θα βρέξει κι άλλο στην περιοχή. Και στην Κρήτη που είχαμε ζητήματα θα έχουμε νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε όλο το Αιγαίο αλλά και στη Βόρεια χώρα, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία θα έχουμε ζητήματα, όπως και στην Εύβοια. Εδώ στην Αττική, όπως είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε και πάλι ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες. Βέβαια, φαίνονται να είναι πιο πολύ έντονες στις νυχτερινές ώρες, αλλά προληπτικώς κρίνω ότι καλό είναι να κλείσουν και τα σχολεία. Θα έχουμε τηλεκπαίδευση, νομίζω, αύριο στις περισσότερες περιοχές.
Ούτως ή άλλως θα είναι κλειστά τα σχολεία της Αττικής.
Διότι και μια προγνωστικά, μια καταιγίδα δεν κλείνει ραντεβού, ενώ αν δεν είναι προφανώς στις 4 το ξημέρωμα και είναι στις 7 το πρωί, καταλαβαίνεις ότι σε ώρα αιχμής τι ζητήματα μπορεί να έχουμε στους δρόμους.
Νικολέτα, πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο, δηλαδή ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες?
Οι απόψινες και αύριο Παρασκευή. Εδώ στην Αττική θα έχουμε μια αποκλιμάκωση από αύριο το μεσημέρι και μετά, όμως σε περιοχές της Πιερίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, στο Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως από Σάμο και νοτιότερα και στα Δωδεκάνησα, ολόκληρη την Παρασκευή μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, τα έντονα φαινόμενα θα επιμένουν, συνοδεία εκεί και θυελωδών ανέμων στα 8 με 9 μποφόρ τοπικά. Είναι άνεμοι αυτοί ικανοί να βγάζουν και τη θάλασσα έξω στη στεριά και να έχουμε έξτρα ζητήματα πλημμυρικά. Και η ύφεση σε όλη τη χώρα θα έρθει κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και την Κυριακή, που πια τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα. Μέχρι τότε περιορίζουμε τις μετακινήσεις, τις απολύτως απαραίτητες, και προσέχουμε στην οδήγηση φυσικά.
Ναι, το είπες ήδη, αλλά θέλω να το ακούσουμε ξανά. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο?
Λοιπόν, οι κόκκινες περιοχές για τις επόμενες ώρες απόψε αλλά και αύριο Παρασκευή είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη, όλο το Αιγαίο και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, περιοχές στην Εύβοια, σε κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία που έχουμε και τα μπλόκα, υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών εκεί στους αγρότες μας, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, αλλά και την Αττική. Προσοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι πιθανό να έχουμε νέα ισχυρότερη καταιγίδα.
Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε, ήταν αρκετά τα προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, ενώ για προληπτικούς λόγους πάρθηκαν αποφάσεις και για τη λειτουργία αύριο των σχολείων. Θα συνδεθούμε με την πολιτική προστασία και τη Σπυριδούλα Κακλατζή για τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία για την κακοκαιρία. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, αύριο Παρασκευή, όλα τα σχολεία, όλες οι βαθμίδες στην Αττική, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, θα είναι κλειστά. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το μάθημά τους με τηλεκπαίδευση, ενώ και σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη, όλα τα νυχτερινά σχολεία θα είναι κλειστά. Επίσης, για αύριο Παρασκευή, θα είναι κλειστά και τα σχολεία. Έχουν ανακοινώσει ήδη κάποιοι δήμοι ότι δεν θα ανοίξουν διαζώσεις στα σχολεία. Οι δήμοι Ορεινής Καλαμπάκας, Διού Ολύμπους, Κατερίνης, Ρόδου, Κάσου, Τύλου, Σίμης, Καστελόριζου, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και Μονεβαθιάς. Ενώ όσο περνάει και η ώρα, αναμένουμε και νέες ανακοινώσεις. Να σας πω ότι και πριν λίγο ήχησε το 112 εδώ στην Αττική. Ναι. Για να είμαστε, να ευχηθούν την προσοχή σε όλους τους οδηγούς. Είναι γεμάτοι οι δρόμοι με οδηγούς. Και εμένα μου ζήτησαν από εδώ να επικοινωνήσω ότι πρέπει ο κόσμος να ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις του μόνο στις απαραίτητες. Ειδικά σήμερα που αναμένεται να είναι ένα δύσκολο βράδυ.
Και σήμερα και αύριο, από ό,τι μας έλεγε και η Νικολέτα Ζιακοπούλου, είπες όλες οι βαθμίδες και τα πανεπιστήμια, έτσι? Γιατί έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές που θέτουν αυτό το ερώτημα.
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Όχι, για την τριτοβάθμια δεν έχουμε κάποια ενημέρωση προς το παρόν, εάν θα λειτουργήσει ή όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Όσοι κυκλοφορείτε τώρα ή κυκλοφορήσατε στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, διαπιστώσατε την ένταση της κακοκαιρίας και τα προβλήματα που δημιούργησε. Νωρίτερα έκλεισε η οδός Πειραιός από τη Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω συσσόρευσης υδάτων. Όπως και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της συμβολής με την Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου έμεινε ανοιχτή μόνο η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες στους δρόμους. Να συνδεθούμε με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει πού είναι σε αυτό το σημείο σήμερα, τώρα που μιλάμε, και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εδώ και μία ώρα βρέχει η καταρακτοδός στην Αττική. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια σε αρκετά σημεία. Εμείς βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όπου να σου πω ότι ο δρόμος έχει πλημμυρίσει. Τα φρεάτια των ομβρίων υδάτων δεν προλαβαίνουν να τραβήξουν από το δρόμο τον όγκο του νερού. Έχει και αυξημένη κίνηση, ειδικά με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα οχήματα με κατεύθυνση προς το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής κινούνται μεν, αλλά με χαμηλή ταχύτητα. Οι οδηγοί, βέβαια, να πούμε ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν υπάρχει ανάγκη να σταματήσουν όταν δουν την έντονη καταιγίδα, μέχρι και να κοπάσει για λόγους ασφαλείας. Σε επιφυλακή είναι βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όπως και η αστυνομία με οχήματα που βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία για να προβούν σε απεγκλωβισμούς αλλά και σε απαντηλήσεις υδάτων αν και εφόσον χρειαστεί. Το κέντρο επίσης επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με δήμους και περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε αν υπάρξει κάπου πρόβλημα να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Είδαμε ότι σε πολλά σημεία δημιουργήθηκαν προβλήματα. Είναι μια βροχόπτωση που δοκιμάζει βέβαια τις αντοχές της πρωτεύουσας, τόσο στην οδό Πειραιώς στο ύψος της οδού Χαμοστέρνας με την Πέτρου Ράλη, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εκεί υπήρξαν προβλήματα με τη συσσόρευση των υδάτων. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, σε κάποια σημεία αυτά τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί. Είναι μια δύσκολη ημέρα αυτή για την Αττική, που δοκιμάζεται βέβαια από την έντονη νεροποντή.
Μια δύσκολη συνθήκη θέλει μεγάλη προσοχή και από τους οδηγούς και από όλους μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Θα πάμε τώρα στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία κατευθύνεται προς την Μάντρα. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Είμαστε στον Πειραιά. Θα σας πω λίγο τι συνέβη νωρίτερα στον Πειραιά. Τώρα κατευθυνόμαστε προς τη Μάντρα, καθώς υπάρχει υπερχείληση του ρεύματος της Αγίας Εκατερίνης και έχει κλείσει η οδός Αγίας Εκατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα από τα έξι σημεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η Τροχέα Αθηνών για τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αττική με διακοπή κυκλοφορίας. Λόγω της όρευσης των υδάτων κατευθυνόμαστε προς τα εκεί και είναι μια περιοχή όπου έχει πληγεί νωρίτερα από την σφόδρη καταιγίδα τόσο ο Ασπρόπυργος όσο και η Ελευσίνα και ο Πειραιάς που ήμασταν νωρίτερα. Λίγο πριν από τις 5 υπήρξε έντονο καιρικό φαινόμενο εκεί με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι τόσο στο κέντρο του Πειραιά όσο και στις περιοχές γύρω από αυτόν, στα Καμίνια, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα, στον Κορυδαλό, απροσπέλαση οι δρόμοι. Ποτάμια όμως έγιναν οι δρόμοι και στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα, στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας, έξω από το Μέγαρο Μουσικής, στην οδό Μιχαλακοπούλου, δεν υπήρχε δυνατότητα να κινηθούν τα οχήματα. Σήκωσαν κυρόφρενο για αρκετή ώρα, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο. Η κακοκαιρία, ωστόσο, τώρα ξεκινά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από την επόμενη ώρα, το δυνατό δηλαδή φαινόμενο, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένεται σφοδρή καταιγίδα. Σε εξέλιξη είναι φυσικά η βροχή και τώρα. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό περίπου σε 10 λεπτά.
Μάλιστα.
Θα φτάσουμε.
Χαρά. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Να σε ευχαριστήσουμε. Όντως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Τα έντονα φαινόμενα χτύπησαν, όπως είπαμε νωρίτερα, και την Κρήτη. Στο Ηράκλειο είχαμε και καθίζηση σε κεντρικό δρόμο που κατάπιε στην κυριολεξία ένα αυτοκίνητο. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Λαμπράκη για το ρεπορτάζ. Δεν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον... Θα πάμε στην Μίνα την Μαυρογιάννη. Σιγά λοιπόν, θα πάμε στην Μίνα την Μαυρογιάννη για να δούμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα ούτως ή άλλως υπάρχουν υφίστανται σε όλη την Ελλάδα. Στην Λακωνία λέγαμε και νωρίτερα ότι σώθηκαν άνθρωποι στο παραπέντε. Θα πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη στην Καρδίτσα. Μπορούμε?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από το μεγαλύτερο αγλωτικό...
Δεν ακούμε την Μίνα Μαυρογιάννη. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Έχουμε πρόβλημα και στις γραμμές. Έχουμε πει ήδη ότι ήχησε το 112 στην Αττική. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι σε εξέλιξη ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Επίσης, κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας Byron, με τον κύριο Χαρδαλιά να λέει ότι το βασικό ότι προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Η πολιτική προστασία ούτως ή άλλως έχει ενημερώσει τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου για μεγάλη προσοχή. Τώρα θα πάμε στα μπλόκα, στα αγροτικά μπλόκα, να δούμε τι γίνεται εκεί, στις κινητοποιήσεις των αγροτών να περάσουμε, οι οποίοι εντείνουν τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες όλης της χώρας και αυξάνουν συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν. Να πούμε επίσης ότι στην Φλόρινα πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην πόλη, οι οποίοι έφτασαν στο τελωνείο Νίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Θωμαΐδα Αδάμου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Α, θα πάμε στην Μαυρογιάννη, στην Μίνα Μαυρογιάννη. Σε ακούμε τώρα.
Ναι, καλησπέρα και πάλι. Ετοιμάζονται για μια ακόμη βραδιά οι αγρότες εδώ στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στο μεγαλύτερο αγροτικό μπλόκο, με τα περισσότερα από 2.000 τρακτέρ. Ταυτόχρονα ετοιμάζονται και για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν αύριο έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα οδηγείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο κύριος Κώστας Τζέλλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις. Αυτό το οποίο διαμηνύουν οι αγρότες σε όλους τους τόνους είναι ότι όσο συνεχίζουν τα τρακτέρ να βγαίνουν στους δρόμους και καθημερινά τα μπλόκα να ενισχύονται, δεν τίθεται για αυτούς θέμα διαλόγου. Mm-hmm. Και παράλληλα στέλνουν ένα μήνυμα πως όποιος αυτή τη φάση μπει σε οποιαδήποτε διάλογο και σε οποιαδήποτε συζήτηση, υπονομεύει τον αγώνα από την ερχόμενη εβδομάδα και με τα μπλόκα ισχυροποιημένα και πιο δυνατά, όπως λένε οι αγρότες, πρόκειται να προχωρήσουν σε συσκέψεις και σε πανθεσσαλικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο για καλύτερο συντονισμό του αγώνα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Λάρισα, όπου αντιπροσωπεία αγροτών από την Οίκια και τον Ε65 στην Καρδίτσα είχε μεταβεί προς συμπαράσταση δύο αγροτών στα δικαστήρια. Η δίκη των δύο αγροτών αναβλήθηκε για τις 15 του Δεκέμβρη. Έχουμε στην γραμμή μας την Μάνια Κούσιαρη. Μάνια, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.
Ναι, φυσικά επέστρεψαν στα μπλόκα και θα παραμείνουν, γιατί η αγωνιστική τους διάθεση πρέπει να πω ότι είναι πολύ υψηλή, με δεδομένο ότι στα τρία θεσσαλικά μπλόκα που έχουν στηθεί εδώ, στον κόμβο της Νίκαιας λίγο έξω από τη Λάρισα και στον Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, μετρούν περισσότερο από 4.000 τρακτέρ. Αυτό τους δίνει μια μεγάλη όθηση και τους κάνει να δηλώνουν έτοιμοι να μείνουν για όσο χρειαστεί. Οι σκέψεις τους τώρα είναι να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την πίεση. Αυτό θα το κάνουν με διάφορους τρόπους. Είναι κάτι που συζητούν αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες. Από τη Δευτέρα λοιπόν θα δούμε και άλλες δράσεις των αγροτών, οι οποίες θα έχουν να κάνουν βέβαια με την αύξηση της πίεσης που σας έλεγα, ενδεχομένως με κλείσιμο και παρακαμπτήριων δρόμων για μικρό χρονικό διάστημα. Το λένε πάρα πολύ έντονα φέτος αυτές τις κινητοποιήσεις, όλοι οι αγρότες στη Θεσσαλία τουλάχιστον στα μπλόκα τους, ότι θέλουμε την κοινωνία μαζί μας, δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Το αντίθετο, θέλουμε τον κόσμο μαζί μας να έρθει στον μπλόκο, γιατί και τα ζητήματα που απασχολούν εμάς αφορούν και ακουμπάουν και εκείνους. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλία, η οικονομία της, βασίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην αγροτική οικονομία. Όλα είναι μία αλυσίδα. Έτσι, και οι κοινωνικές ομάδες εδώ είναι κρίκοι της ίδιας αυτής αλυσίδας. Αυτό λοιπόν λένε οι αγρότες σε όλους τους τόνους. Δεν ξέρω αν το ανέφερε η συνάδελφος πριν από την Καρδίτσα, θα υπάρχει μια ανάλογη διαμαρτυρία και κινητοποίηση και αύριο στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Mm-hmm. Το πρωί, καθώς εκεί θα γίνει ένα αγροτοδικείο για συμμετοχή σε παλαιότερες, σε περσινές κινητοποίησεις. Και οι συσκέψεις που θα γίνουν θα τοποθετούνται μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, στα μέσα της εβδομάδας, περίπου στις 10 Δεκεμβρίου, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη ενδεχομένως, να γίνει πανθεσσαλική σύσκεψη και λίγες μέρες μετά να ακολουθήσει μια πανελλαδική σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτών από όλα τα μπλόκα ανά την Ελλάδα, προκειμένου όχι απλά να συντονίσουν τη δράση τους, βεβαίως αυτό, αλλά να καταγράψουν αναλυτικά πια και ανά καλλιέργεια και ανά περιοχή ποια είναι τα αιτήματα και τι ακριβώς ζητούν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι σε δεύτερο χρόνο, που δεν μπορώ να τον προσδιορίσω ποιος θα είναι, να προσέλθουν σε ένα διάλογο όπως τους έχει καλέσει η κυβέρνηση και στον οποίο δεν αρνούνται, αλλά θέλουν να πάνε με πολύ, πολύ συγκεκριμένα αιτήματα, καταγεγραμμένα και με πολύ συγκεκριμένους όρους.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνια, για το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Στην Φλόρινα, όπως είπαμε, πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα πραγματοποίησαν αγρότες και εκτινοτρόφοι στην πόλη, οι οποίοι έφτασαν στο Τελωνείο Νίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Θωμαίδα Δάμου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θωμαίδα, στο μπλόκο βρίσκονται δεκάδες αγρότες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, από εδώ, από το Τελωνείο της Νίκης, όπου μέχρι και αυτή την ώρα βρισκόμαστε εδώ με τους αγρότες να έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους δεξιά και αριστερά του δρόμου που οδηγεί στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία. Νωρίτερα, βέβαια, προχώρησε σε ένα συμβολικό κλείσιμο περίπου μίας ώρας εδώ στο δίκτυο, μην αφήνοντας κανένα να περάσει. Ωστόσο, όμως, από αύριο θα προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο εδώ του οδικού άξονα από τις 11 έως και τη 1 μετά το μεσημέρι, μόνο όμως για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και κυρίως για τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, χωρίς να θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους απλούς πολίτες που θέλουν να περάσουν στη γειτονική χώρα ή από τη γειτονική χώρα σε εμάς, ούτε επίσης και τα τουριστικά λεωφορεία για τους επισκέπτες που θέλουν να επισκεφτούν την περιοχή. Στόχος τους είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα συνεχίσουν να τις κλιμακώνουν χωρίς να κάνουν πίσω, εάν δεν δοθούν λύσεις στα δίκαια όπως τα χαρακτηρίζουν αιτήματά τους, αν δεν πάρουν τις αποζημιώσεις που τους οφείλονται από το 2021 στα προαντικά.
Μάλιστα.
Τον Απρίλιο από το παγετό και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την κλιματική αλλαγή, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα κόστη που υπεβαίνουν περισσότερο σε σχέση με άλλες περιοχές, τόσο στους κτηνοτρόφους όσο βέβαια και στους παραγωγούς, λόγω ακριβώς αυτών των κλιματολογικών συνθήκων.
Θωμαίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ανοιχτός στον συντεταγμένο διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι τα χρήματα που θα δοθούν φέτος στους αγρότες είναι μισό δις περισσότερα από αυτά που δόθηκαν το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι ακραίες πρακτικές δεν λύνουν προβλήματα και υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγήσει σε ένα αξιόπιστο και πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων. Για εμπεγμό των αγροτών, κατηγορεί την κυβέρνηση ή αντιπολίτευση.
Ζητώ και πάλι από τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους να δείξουν μια κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν οι πολύ έντιμοι παραγωγοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, θα είναι περισσότερα. Γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν θα πάρουν λεφτά τα οποία δεν δικαιούνται. Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να πάρουμε μια τολμηρή απόφαση ουσιαστικά να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον ενσωματώσουμε στην ΑΔΕ. Και αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος, το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Κάθε μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος και ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όφελος.
Θα δικαιωθούμε σε αυτό που λέμε και οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος της ημέρας θα καταλάβουν ότι μόνο κερδισμένοι θα βγουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η συντριπτική πλειονότητα των νόμιμων ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα πάρει περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να δούμε και τις επόμενες πληρωμές και θα δικαιωθούμε σε αυτό που λέμε και οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος της ημέρας θα καταλάβουν ότι μόνο κερδισμένοι θα βγουν. Η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ποτέ την πόρτα του διαλόγου. Αύριο, για παράδειγμα, σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, θα συναντηθούν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης. Και αυτό θα συνεχιστεί με όποιον άλλον επιθυμεί να συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα και για το κλείσιμο δρόμων και υποδομών.
Είναι θεμητές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποίησεις στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος, τι θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως είναι καθήκον. Και ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίες για το κράτος και για την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά», ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς θα πάρουν οι αγρότες παραπάνω χρήματα φέτος.
Θα σας πω ότι από σήμερα μέχρι τέλος μηνός θα πληρωθούν συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εξηγήστε μας πώς θα πάρουν παραπάνω.
Λοιπόν, από τη στιγμή όμως, όταν τελειώσει λοιπόν η εκαθάριση, φέτος προφανώς οι δηλώσεις ήταν λιγότερες. Οι δηλώσεις του αγροτικού πληθυσμού, του ΟΣΔΕ, ήταν λιγότερες από την περσινή χρονιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, 2.000 δηλώσεις από αγρότες οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στο σύστημα με την ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς έχουν κοπεί, έτσι, και αλλήμον να τους πληρώναμε. Όταν τελειώσει λοιπόν η πληρωμή όλων των υποχρεώσεων, το ποσό το οποίο θα περισσέψει θα ανακατανεμηθεί στους ήδη τίμιους αγρότες οι οποίοι πήραν και την πρώτη φάση των επιδοτήσεων.
Με τι κριτήριο?
Θα κατανεμηθεί ανάλογα.
Στη συνέχεια, ο κύριος Κέλλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα όσα είχαν συμφωνήσει οι αγρότες με την κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια στο Μαξίμου.
Οι αγρότες μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν πρόπερση και μετά από συνάντηση των εκπροσώπων τους, που ήταν οι ίδιοι που οι οποίοι ηγούνται και σήμερα του κινήματος, έτσι, είχαν συμφωνήσει στο Μέγαρο Μαξίμου και σε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό την τιμή του ρεύματος στο
πετρέλαιο
να πληρώνεται η επιστροφή. Το πετρέλαιο καταρχήν είναι αφορολόγητο στους αγρότες, έτσι. Ορισμένα λίτρα και ανάλογα με την κάθε καλλιέργεια.
Δεν φτάνουν αυτά, έτσι. Λένε. Δεν φτάνουν.
Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω ότι έχει συμφωνηθεί και αυτό ήδη εφαρμόζεται και μάλιστα νομοθετήθηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πέρυσι το Σεπτέμβριο.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας, ο οποίος υπεστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που λένε από την κυβέρνηση, ότι δηλαδή φέτος οι αγρότες θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
Αυτό που λέτε, που ακούγεται και από κυβερνητικά χείλη, δεν έχει για μας καμία βάση. Δεν γίνεται καταρχάς να πάρουμε περισσότερο από ό,τι πήραμε κάθε άλλη χρονιά. Εκτός αν βάζει όλες τις αποζημιώσεις που χρωστάνε από χρόνια, όλα τα προγράμματα που μας χρωστάνε από χρόνια και πληρωθούν τώρα κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων. Για να το πούμε και αυτό είναι ένα κέρδος του αγώνα. Το ότι αναγκάζονται και βάζουν τα χρήματα αυτά από τόσο καιρό μας οφείλονται. Είναι συγκεκριμένα τα ποσά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συγκεκριμένες οι επιδοτήσεις που παίρνουμε. Άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εμείς φέτος θα σας δώσουμε παραπάνω και θα σας δώσουμε λιγότερα. Αυτά είναι τα χρήματα. Κάθε αγρότης έχει ένα μοναδιαίο δικαίωμα επιδοτήσεων που ξέρουμε ότι έχει. Εγώ προσωπικά, για να μην μιλήσω για άλλον, έχω 21 ευρώ το στρέμμα. Κάποτε το μέσος όρος ήταν στα 65 ευρώ το στρέμμα. Σήμερα, με τις περικοπές που έχουν γίνει, έχει φτάσει στα 21. Δεν γίνεται εγώ να πάρω 25, ούτε 22 δεν γίνεται να πάρω.
Ωστόσο, σφοδρή η αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπεγμό των αγροτών. Ακούμε τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταράκα, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο.
Αυτό που κάνουν οι αγρότες είναι μια κραυγή επιβίωσης. Κλείνουν τους δρόμους γιατί η παρούσα κυβέρνηση με την πολιτική πάνω στον πρωτογενή τομέα ιδίως τους έκλεισε τα σπίτια.
Ο κύριος Χασάπης, ο κύριος Φραπέση, η κυρία Φεράρι έπαιρναν από 2,5 εκατομμύρια ευρώ και σου λέει εμείς τι είμαστε, κοροϊδά. Μάλιστα. Να καλλιεργούμε και οι άλλοι να παίρνουν τα λεφτά. Αυτό είναι δηλαδή η διαφθορά.
Πειρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό ζήτημα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όταν δεν σου δίνω τα λεφτά που σου χρωστάω 2 χρόνια πριν.
Ναι.
Σε κλέβω και τα λεφτά αυτά μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες για να κάνω γαλάζια την Κρήτη ή όλη την Ελλάδα. Τότε δικαιούμαι να βγω στον δρόμο και να σου κλείσω τον δρόμο.
Δηλαδή, πού θέλετε να πάνε να διαδηλώσουν? Έξω από τις αντιπροσωπείες της Φεράρε και της Πόρσε?
Δεν μπορεί την ακρότητα να κλείνουν τον δρόμο. Εμείς λοιπόν την μπορούμε. Και τη στηρίζουμε.
Θα περάσουμε τώρα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνεδρίαση της Αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής. Σήμερα κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης και ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, τον οποίον υπέδειξε ως ιδιοκτήτη της Φεράρι και της Πόρσε. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η εξέλιξη είναι η κατάθεση του 50χρονου κτηνοτρόφου και συντρόφου της Πόπης Σεμερτζίδου Χρήστου Μαγειρία, ο οποίος βέβαια με βάση τις ερωτήσεις, απαντώντας τις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ουσιαστικά απορρίπτει όλα τα δημοσιεύματα, τις πληροφορίες και τις κατηγορίες που αποδίδονται εναντίον του και θεωρεί ότι βάλεται αδίκως. Mm-hmm. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Οκτώβριο, ψευνίδιο έλεγχο που μας έγινε, αποτυπώθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαγειρίας, λέγοντας επίσης ότι ο παππούς του ήταν από τους μεγαλύτερους φτηνοτρόφους στην Ελλάδα. Για την περίφημη Φεράρι, ανέφερε πως αγοράστηκε το 2004 με χρήματα που προήλθαν από την αναγκαστική απαλωτρίωση ενός οικοπαίδου που είχε η οικογένειά του στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και το 80% του αυτοκινήτου ήταν δωρεά της μητέρας του. Δεν το έχω κλέψει, ούτε το χρωστάω σε κανένα, είπε χαρακτηριστικά. Και απαντώντας σε ερώτηση, μάλιστα, του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Βακάριου Λαζαρίδη, για τα ποσά που κέρδισε από τυχερά παιχνίδια, αφού είπε ότι κάθε εβδομάδα τουλάχιστον δύο φορές περνάει από το προποτζήτικο, ανέφερε πως το 2019, ότι από το 2019 έως σήμερα έχει κερδίσει συνολικά 25.000 ευρώ, τα περισσότερα σε διάφορα βελτία τζόκερ. Και πριν το 2019 κέρδισα κάποια ποσά. 2.000 ή 800 ευρώ και όχι 10.000 ευρώ, είπε ο κύριος Μαγειρίας. Και αφού και τον ρώτησε ο κύριος Λαζαρίδης, αφού είναι όλα καλώς χαμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο μάρτυρας απάντησε πως η αρχή για το ξέπλυμα έβγαλε βιαστικό πόρισμα που στηρίχθηκε σε παραπληροφόρηση, το οποίο βασίζεται σε εικόνες μετά από παραπληροφόρηση και ψευδή δημοσιεύματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία κατηγορία εναντίον του. Ο
κύριος Παγκυρίας έκανε λάθος δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Το απορρίπτει πλήρως και μάλιστα θεωρεί ότι βάλετε εξαιτίας αυτού του πορίσματος, ότι βλάπτεται η οικονομική του θέση και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει προσφύγει χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.
Και τα κερδισμένα λαχεία και τα τζόκερ και όλα αυτά αφορούν σε κέρδη πάνω κάτω γύρω στις 25.000, μας είπε.
Ναι, και δεν τα συνδέει και κανένας, να πούμε εγώ από την Εξεταστική Επιτροπή, δεν τα συνδέει με το ενδεχόμενο να συνψηφίζονται ενδεχομένως ή να αποτελούν κάποιες κινήσεις στο παρασκήνιο και παρανόμως σε σχέση με αγροτικές επιδοτήσεις. Ο κύριος Μαγειρίας ανέφερε ακόμα ότι το σύνολο των χρημάτων που έλαβε ως επιδοτήσεις την τελευταία εξαετία είναι περίπου 593.000 ευρώ και πως το ζωικό κεφάλαιο που έχει σήμερα στην κατοχή του είναι 290 γελάδες και 60 γηποπρόβατα, ενώ διαθέτει και 272 στρέμματα με σπαρμένα χωράφια, κυρίως με βιολογική γεωργία. Υπάρχει ένταση κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Mm-hmm. Ο κύριος Μαγειρίας μάλλον είναι προκλητικός απαντώντας τις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι βρίσκεται στο στόχαστρο και σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη γυναίκα, τη σύντροφό του, την κυρία Τσαμεντζίβου, επειδή ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να εκμεταλλευτεί καταστάσεις και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα απευθυνόμενος και στην Μιλένα Αποστολάκη, στην ηγέτρια του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι κάνετε αντιπολίτευση στο πρόσωπό μου. Έχετε καταφέρει να δεσμευτούν οι λογαριασμοί μου. Δεν σας νοιάζει αν τα ζώα μου είναι νηστικά. Και μάλιστα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ηγέτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία μετέχει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, του είπε να πουλήσετε τη Φεράρι για να ταΐσετε τα ζώα σας. Θα γεννηθώ δικαστικός απέναντι σε όποιον με δυσφημεί, ξεκαθάρισε ή προειδοποίησε, θα έλεγα, ο κύριος Μαγειρίας, η κατάφυση του οποίου συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα και μάλιστα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ερωτήσεις που αφέσει
Ανδρέα,
από την πλευρά της η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εισηγήτρια της Πλεύσης.
Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Χρήστο Μαγειρία, αλλά πριν από αυτό διαβάζουμε πολλά δημοσιεύματα, ακούγονται πολλά για χιλιάδες κερδισμένα λαχεία με κέρδη.
Τα διέψευσε όλα αυτά.
Με κέρδη, δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά με κέρδη έως 1.000 ευρώ, γιατί για να μπορούν να παίρνουν τα χρήματα κάποιοι χωρίς το όνομά τους. Αυτό είναι
ακριβώς
το ένα. Και μιλάμε για χιλιάδες κερδισμένα τέτοια λαχεία, αυτό διαβάζουμε. Και επίσης
για αυτό το λόγο να επέμβει και το ξέπλυμα, η αρχή
και επίσης διαβάζουμε ότι
ο γνωστός
Φραπές
ενδεχομένως και για αυτό το λόγο.
Θέλω
να σας πω ότι εγώ στο κέντρο της Αθήνας, να είμαι και λίγο επίκαιρος ίσως πιο πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλη καταιγίδα. Μας στάλει και σε εμάς όλους εδώ μέσα
το 112.
Και η Βουλή λειτουργεί με πολλά προβλήματα. Πέφτουν τα φώτα, δεν έχουμε πολλές φορές δίκτυο. Είναι μια προβληματική μέρα σήμερα για το Κοινοβούλιο λόγω της κακοκαιρίας.
Γενικώς είναι μια προβληματική μέρα. Να πω και να κλείσω με αυτό. Ο Φραπές, διαβάζω, απειλεί θεούς και δαίμονες και ότι θα φέρει μαζί του ένα φορτηγό έγγραφα με φακέλους και θα κλάψει κόσμο.
Ακούμε και εμείς αυτό.
Λοιπόν, βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά.
Ακριβωθεί ακόμη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα καταθέσει την επόμενη Πέμπτη σε μία εβδομάδα, 11 Δεκεμβρίου, ο Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά ακόμη του Προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής που κάνει και τις σχετικές κλήσεις.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία.
Κύριε Μαγειρία, περάσατε από τα μπλόκα γιατί είδα και την αδελφή σας χθες εκεί, στα μπλόκα.
Ναι.
Ήσασταν μαζί?
Όχι, δεν μου το επέτρεπε η δουλειά μου.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πήγατε με τρακτέρι, αν πήγατε με ένα από τα πανάκριβα αυτοκίνητα, θα μας το πείτε εσείς.
Κύριε Λαζαρίδη, σας είπα δεν πήγα, αλλά αν και πήγαινα ένα με τα πανάκριβα αυτοκίνητά μου, δεν το έχω εκλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν.
Τι ενισχύσεις έχετε πάρει εσείς προσωπικά κατέτος και τι έχουν πάρει τα συγγενικά σας πρόσωπα?
Έχω έρθει εδώ για να αποτυπωθεί τι επιδοτήσεις έχει πάρει η οικογένειά μου και εγώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Το σύνολό τους,
ναι,
είναι 593.000 και κάτι.
Πόσες φορές έχετε κερδίσει το λαχείο ή το τζόκερ και τι ποσά κερδίσατε?
Όχι 6.000 φορές που ακούγεται, κύριε Λαζαρίδη.
Δεν είπα
από το 19 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Έχω εδώ τα δελτία, πρέπει να έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα.
Αλλαγή σελίδας, κάλεσμα για τη ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου απίφθινε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε υπερήφανος για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε, όπως είπε, και καταφέραμε, και προειδέασε για την δημιουργία νέου κόμματος. Στα θεωρία του Θεάτρου Παλάς, το παρόν έδωσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές.
Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης. Όπως τα καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας, έτσι και τώρα ξανά θα τα καταφέρουμε. Θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης στον τόπο, αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Να χτίσουμε ένα μεγάλο κίνημα. Πολλά τα σχόλια και για την ταξιθεσία.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Θάνο. Με πολλά τα σχόλια, ναι, συμβολικά και πολιτικά, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι ήταν χθες τα πράγματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το σύνολο και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων αυτών των κομμάτων, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, παρευρέθηκαν χθες στο Θέατρο Παλάς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παγωμάρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου ο Σωκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, σήμερα στη Βουλή εμέσως πλήσαφος απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε κάνει ενωτικές προτάσεις για το σύνολο της κεντροαριστεράς, έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες, δεν υπάρχουν προσωπικοί εγωισμοί, δεν υπάρχουν προσωπικά τέτοιου είδους θέματα, τα έχουμε ξεπεράσει και εμείς προχωράμε. Αυτό περίπου ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Σωκράτης Πάμελος στον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή ο κύριος Καραμέρος μίλησε και είπε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας στην ευρύτερη κεντροαριστερά, έτσι όπως το έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές. Ο κύριος Καλπάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και αυτός προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη Νέα Αριστερά θα πρέπει να σας πω ότι εκεί υπάρχει και ένα βουβό αρνητικό κλίμα για την παρουσία του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδος. Δεν μπήκε ο κύριος Τζανακόπουλος. Δεν πήγε ο κύριος Δρίτσας. Πήγε όμως το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα μεγάλο θέμα στον ευρύτερο αυτό χώρο. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες από τη μεριά του έθεσε τα δικά του όρια. Μίλησε ουσιαστικά για ένα νέο κόμμα αυτοοργάνωσης. Mm-hmm. Και όχι με οργανωτικές δομές του παρελθόντος. Στέλνοντας και ένα μήνυμα προς τους παλαιότερους συντρόφους του. Αναφέρθηκε μέσος πλήσαφος στο ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη συνολικά αντιπολιτεύσεως τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι χτες έκανε ένα μεγάλο άλμα και όχι βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ουσιαστικά αυτό που απομένει κατά τη γνώμη μου είναι το επίσημο λεχθέν ανακοινώσεως του νέου κόμματος από την...
Η ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Τώρα, υπέρ της σύγκλησης των δυνάμεων της κέντρου αριστεράς στάχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Επαναλαμβάνουμε αυτή την αναγκαιότητα ως τη μοναδική αναγκαιότητα για να μην υπάρχει τρίτη καταστροφική και επικίνδυνη θητεία της δεξιάς στη χώρα μας.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Φάμελος. Ως επιχείρηση επιστροφή σε μια επικίνδυνη πολιτική περιπέτεια χαρακτήρισαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του. Να υποβαθμίσει το rebranding και την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή επιχείρησε ο Πρωθυπουργός μέσα από δήλωσή του.
Εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μια φορά στα βράχια. Διαβάζοντας αποσπάσματα, λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, το μόνο το οποίο θα προσέθετα σε αυτό είναι ότι ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίδιες λέμβους και τα σωσίδια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα.
Για μετροέπεια και αλαζονία μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα.
Δεν είδα κανένα rebranding. Έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο ίδιος είναι με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, κάποιος έβαλε στον εξώστη βέβαια, να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος πήρε 17% φεύγοντας. Τόσο τον αξιολόγησαν οι πολίτες.
Κριτική σε υψηλούς τόνους προς τον κύριο Τσίπρα άσκησε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου μιλώντας στον σταθμό μας.
Επειδή υπάρχει ένας κατακερματισμός στην προοδευτική παράταξη γενικότερα και εμφανίζεται, θα λέει, ένας ακόμη με μια διαδρομή ιστορική, την έχουμε πει, δεν θα ξαναπώ την κριτική μου τόσες φορές την έχω πει. Για το παρελθόν και πώς μεταχειρίστηκε την όλη εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Καμένο, κάτι που ξεχνάει να λέει όταν μιλάει. Είπε, θέλουμε νέα προοπτική, θέλουμε ανακατάταξη ριζική του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι η νέα πηξίδα, ποια ανακατάταξη, τι θα κάνεις με τα Αλεξανδρούπολη και το LNG των Αμερικανών, τι θα κάνεις με τη φορολογία, ποιες είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Μιλάμε για διαδικασίες, δεν μιλάμε για την ουσία. Mm-hmm. Και αν το όραμα μοιάζει το όραμα πριν τόσα χρόνια, που δεν υπήρχε όραμα για μένα όταν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε ένα όχι. Με το όχι ανέβηκε στην εξουσία. Το όχι δεν είναι όραμα, είναι αντίδραση. Και αν το λέει τη γνώμη για το Τσίπρα, είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη συντήρηση και τον κρατικισμό. Θέλει να γυρίσουμε σε μια που δεν είχαμε ποτέ, μια Ελλάδα που το κράτος ελέγχει τα πάντα. Και μαζί με αυτό ένα δημοσιοπαλίστικη νοοτροπία των πραγμάτων.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου θα έστρωνε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τραπέζι στους 33 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Επιτροπής Οικονομικών. Ωστόσο, το γεύμα αναβλήθηκε λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα. Νότι, πυκνώνουν τα εορταστικά πολιτικά γεύματα με φόντο τις γιορτές. Ωστόσο, ο καιρός είχε άλλα σχέδια, αλλά ουσιαστικά η διάθεση παραμένει. Είναι αυτό που λέμε το πολιτικό μασάζ, πολλές φορές είναι στη γλώσσα μας. Καλησπέρα.
Ναι, Θανάου, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, το δείπνο το οποίο θα παρέθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Αποθέσεων της Βουλής αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας. Πολλοί θα πρέπει να γυρίσουν στις περιφέρειές τους ενδεχομένως να δουν τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι εντάξει, πώς το λέγεις, Σαββόπουλος, στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει, στα βέβαια στην πολιτική ζωή αναστενάζει τη χώρα, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό το δείπνο το οποίο θα γίνει και θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα.
Είναι, γιατί είναι σημαντικό, είναι συνδετικός κρίκος, είναι τα πολιτικά αμορτισέρα ανάμεσα στους πολίτες και την κυβέρνηση.
Οι βουλευτές μας είναι τα στρίγματά μας, μας έχουν βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις, σε αυτούς στηριζόμαστε, θα στηριζόμαστε και θα συνεχίσουμε να στηριζόμαστε. Αυτή είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας.
Και είναι και αυτοί που εισπράττουν την ένταση, τις διαμαρτυρίες των πολιτών.
Προφανώς. Ο όρος μασάζ που πολύ σωστά χρησιμοποιήσει Στάνο αναφέρεται σε αυτό. Κάποιοι δεν έχουν γίνει ούτε υπουργοί, έχουν πρέπει σε έκτοτε υπουργείο.
Υπάρχουν γκρίνιες.
Και παλαιότερα παρόλα αυτά αποτελούν το πολιτικό αμορτισέρ που εισπράττει και απορροφά τους κραδασμούς και την κρίνια που ευλόγως.
Είπαμε ανάμεσα στους πολίτες και την κυβέρνηση. Επιχειρείται ένα γαλάζιο, πώς να το πω, boating, μια γαλάζια συγκόλεση, γιατί είχε προηγηθεί ο ΠΚΠ, ζητήματα, ΕΛΤΑ, ακρίβεια. Είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά σκάνε στους βουλευτές, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μια σειρά από θέματα που δημιουργούν προβλήματα, που δημιουργούν γκρίνιες και αυτοί είναι οι πρώτοι που τα εισπράττουν. Γι' αυτό και σωστά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η βάση μας, είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι και χθες, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε το βιβλίο του πάνω κάτω, έγινε και μια αντίστοιχη συνάντηση σε άλλη κεντρική ταβέρνα. Έχει πολύ γνωστή στην Αθήνα. Όχι μόνο βουλευτών, στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του ΑΠΑΝ ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί, μάλιστα ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος, είπε ότι και επικεφαλής επιτροπής διεύρυνσης, είπε η διεύρυνση ξεκινάει σήμερα, ήταν στη μνήμη του Λεωνίδα Γρηγοράκου, πρώην βουλευτή και επίσης ιστορικού στέλεχους του κόμματος, βρέθηκαν οι πάντες, η κόρη του συγγνώμη και είναι βουλευτής Λακωνίας. Η Νάγια Γρηγοράκου ήταν παρούσα.
Ναι.
Είναι ακριβές ότι στις ζυμώσεις πάνω σε ένα τραπέζι διαμορφώνεται και μια κατάσταση, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την επίθεση που δέχτηκε από σκληρή επίθεση από τον Αλέξη Τσίπρα χτες, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, είχε πει ότι κάποιοι θέλουν να είναι πρώτοι στο χωριό και ναι. Ήταν ευθεία η βόλη προς το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν εκεί άνθρωποι που λένε ότι θα συνομιλήσουμε, μπορούμε να συνομιλήσουμε, και άνθρωποι που λένε διαρρήδην κόβουν την οποιαδήποτε πιθανότητα συζήτησης με τον κύριο Τσίπρα.
Είναι καθαρό ο Δήμαρχος Αθηναίων, η Ράνια Θρασκιά, και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν καμία συζήτηση. Είναι προφανές, το διακύβευμα είναι τεράστιο, είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση, Νότι.
Έτσι θα εξελιχθεί, όπως φαίνεται, σε 1-1,5 χρόνο μέχρι που θα έχουμε τις κάλπες η πολιτική ατζέντα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νότι. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» και ουσιαστικά έχουμε τα δεδομένα της σήμερα της δικαιοσύνης και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Η ομιλία του Πρωθυπουργού εστιάζει στις παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της ελληνικής δικαιοσύνης αλλά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με στόχο ένα σύγχρονο, όπως είπε, λειτουργικό σύστημα για τους πολίτες. Τόνισε δε πως η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Και επεσήμανε πως οι πολίτες θα είχαν απόλυτο δίκιο να μην είχαν εμπιστοσύνη στην πολιτεία αν δεν προχωρούσαμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αποφασίσαμε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός αυτό να το αλλάξουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο ανακοινώνονται αυτές, αλλά γίνονται πράξη και εφαρμόζονται. Να σημειώσουμε πως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μιλία του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, η συνάντηση, όπως είναι η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας με τους βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Οικονομικών, αναβάλλεται λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών και θα επαναπρογραμματιστεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Μάλιστα, το λέγαμε και νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε, Άγη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ανεστάλλει, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα εδώ στο μαγκαζίνο, η απεργία των ταξί λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων. Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Οι οδηγοί ζητούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, ενώ παράλληλα προειδοποιούν για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Κοβός. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν αυτοκινητοπορία μετά από πολλές διαβουλεύσεις, πολλές συζητήσεις και απαγορεύσεις οι αυτοκινητιστές ταξί. Η αυτοκινητοπορία ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει περίπου στις 11.30 το πρωί. Όμως η τροχέα δεν τους το επέτρεψε αυτό. Κάπου στην γέφυρα του Κηφισσού, στην γέφυρα της λεωφόρου Καβάλας, πάνω στο λεωφόρο Κηφισσού, είχε στήσει περιπολικά και τους απαγόρευσε με την εντολή του εισαγγελέα και όλα στην μετακίνησή τους. Τελικά γύρισαν στα έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, όπου μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τελικά τους επετράπη να συνεχίσουν τη μετακίνησή τους μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν σταδιακά, δηλαδή λίγα-λίγα οχήματα. Παρόλα αυτά, η τροχιά δεν είχε την σύμφωνη γνώμη σε αυτό. Τελικά κάποια οχήματα κατάφεραν και πέρασαν μέχρι το μπλόκο του Κιάτου, το μπλόκο των αγροτών του Κιάτου, όπου οι αυτοκινητές ταξί ενώθηκαν με τους αγρότες, ένωσαν τις φωνές με τους αγρότες. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους όμως παρόλα αυτά ακινητοποιήθηκαν στα διόδια της Ελευσίνας από την τροχέα. Τελικά όσοι κατάφεραν να έφτασαν κάτω στον μπλόκο του Κιάτου, όπως προείπαμε, ενώθηκαν με τους αγρότες και μετά από λίγη ώρα έφυγαν, πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να παραταθεί η απεργία άλλων 24 ώρων. Τελικά όμως μετά και από τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες τις αυριανές, αποφάσισαν να αναιρέσουν την απόφαση αυτή οι αυτοκινητές ταξί, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία του επιβατικού κοινού για την αυριανή ημέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στον διεθνή ορίζοντα, θόλο παραμένει το τοπίο στο Ουκρανικό, καθώς οι μέχρι στιγμής συνομιλίες έχουν κολλήσει στο εδαφικό ζήτημα. Σε μια ακόμη προσπάθεια τώρα να έρθει το αδιέξοδο, συναντώνται σήμερα στην Φλόριντα ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεν Κούσνερ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συνάντηση θα γίνει στη Φλόριντα. Ακολουθεί η συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ, ως ο Ρώσος ομολογός του θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και χαρακτήρισε άκαρπη τη μαραθώνια συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στην αμερικανική και τη ρωσική αντιπροσωπεία. Την ίδια ώρα, σε αιτία πολέμου, χαρακτήρισε ο Ντμίτρι Μετβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, λέγοντας ότι αν συμβεί αυτό, μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ως ισοδύναμο με την πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο. Είχαμε όμως δηλώσεις πριν από λίγο του Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ινδία. Στη Μόσχα, η Μόσχα συνεχίζει να σκληραίνει τη στάση της, καθώς ο Πούτιν επανέλαβε την πρόθεσή του να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντονμπάς με στρατιωτικά ή άλλα μέσα. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης, Θάνο, πριν από λίγο, ότι η Μόσχα διαφωνεί με σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και αποκάλυψε πως απαιτήθηκαν σχεδόν 5 ώρες στο Κρεμλίνο για να εξεταστεί σημείο προς σημείο το τροποποιημένο από τους Αμερικανούς κείμενο. Και να κλείσω με το γερμανικό περιοδικό Spiegel, που επικαλείται από μαγνητοφώνηση εμπιστευτικής τηλεδιάσκεψης Μακρόν Μέρτς με τον Ζελένσκι και γράφει ότι οι δύο ηγέτες προειδοποίησαν τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν παιχνίδια με εσάς και με εμάς και ότι υπάρχει κίνδυνος προδοσίας, Θάνο.
Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στις Βρυξέλλες τώρα η πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνη, σε βάρος της οποίας έχουν ασκηθεί κατηγορίες για πιθανή διαφθορά, έδωσε κατάθεση στους ανακριτές για την κατάθεση και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Συνεργάστηκε με τις αρχές, δήλωσε ότι είναι αθώα. Ωστόσο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερη η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Φεντερίκα Μογκερίνη, που σήμερα υπέβαλε και την παραίτησή της από τη θέση που κατήχε πρίτανης του καλογίου της Ευρώπης. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέβαλε και εκείνος την παραίτησή του, αλλά και ο συνδιευθυντής του κολεγίου. Και οι τρεις συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και οι καταγγελίες που τους έχουν απαγγελθεί είναι για ευνοϊκή μεταχείριση σε διαγωνισμό για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών την περίοδο 2021-2022.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί ο πρόεδρος Μαδούρο στην Βενεζουέλα επιβεβαίωσε πως είχε πριν από 10 μέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογο του Τραμπ. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο Μαδούρο έκανε λόγο για συνομιλία που έγινε με σεβασμό και ήταν εγκάρδια. Και πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ ότι για διεργασίες εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με σεβασμό ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο κρατών. Να θυμίσουμε ότι η διορία που του είχε δώσει ο Τραμπ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα του υποκαθεστώς ασφαλούς διέλευσης έληξε στις 28 Νοεμβρίου. Η διορία στο Μαδούρο δόθηκε κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνομιλίας στις 21 Νοεμβρίου. Ήταν μόλις 15 λεπτά και ο Τραμπ απέρριψε μια σειρά αιτημάτων του πρόεδρου της Βενεζουέλας, τον οποίο κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από το καρτέλ των ήλιων, οργάνωση την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατική, Θάνο.
Πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια θα ταξιδεύουμε από σήμερα από την Αθήνα στον Πύργο, καθώς παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου. Πέρα από τη μείωση του χρόνου ταξιδιού σε 40 λεπτά για Πάτρα Πύργο και σε 2 ώρες και 45 λεπτά για Αθήνα Πύργο, ο νέος αυτοκινητόδρομος συνιστά σημαντικό άλμα στην οδική ασφάλεια, καθώς διαθέτει σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, ενισχυμένη επιτήρηση, διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το πρωί με τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα να δίνει το παρόν. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πέρασε από 40 κύματα αυτά τα 10 χιλιόμετρα και μιλάμε για έναν δρόμο, φωνικό δρόμο αν μου επιτρέπεις, με πολλούς νεκρούς κάθε χρόνο.
Το επιτρέπω και μάλιστα για να λύσουμε και εμείς από τα στατιστικά στοιχεία και να συμβάλλουμε σε αυτό που και εσύ είπες. Κοστίσαν περίπου κατά μέσο όρο 13 ανθρώπινες ζωές ετησίως από το πέρασμα από την παλιά Εθνική Οδό. Δεν υπάρχουν νομίζω παρά ελάχιστοι αχαιοί ηλίοι οι οποίοι είχαν γνωστούς, συγγενείς, φίλους στον ευρύτερο περιγυρό τους, είτε οικογενειακό είτε φιλικό λοιπόν, που να είχαν κάποια ή θύματα ή και πρωταγωνιστές τροχαία ατυχήματα και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Πλέον όμως μιλάμε για μια διαφορετική ημέρα και αυτό γιατί με την παράδοση του υπόλοιπου τμήματος των 10 χιλιόμετρων σήμερα έχουμε έναν νέο αυτοκινητόδρομο μήκους 74,8 χιλιόμετρων, κάτι το οποίο περίμεναν και στην Αχαΐα και στην Ηλία πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 20-21 χρόνια. Σήμερα το πρωί παραδόθηκαν λοιπόν τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα, παρουσία όπως είπες και εσύ του Υπουργού Υποδομών Χρήστου του Δήμα σε μια αλυτή τελετή. Ένας αγιασμός έγινε το πρωί και αργότερα στις 2 το μεσημέρι άνοιξε ο δρόμος και ήμασταν εκεί για να δούμε και την ευχάριστη έκπληξη που ένιωσαν αρκετοί οδηγοί που μπήκαν κατευθείαν στο νέο αυτοκινητόδρομο και προφανώς απόλαυσαν μια πολύ πιο άνετη, πολύ πιο ασφαλή διαδρομή.
Και με ασφάλεια, αυτό είναι το σημαντικό. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Έχουμε πλέον ένα σύγχρονο, άνετο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, διότι και τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα, αλλά πρωτίστως αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής και των επισκεπτών της περιοχής.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη. Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακού στο μπάσκετ με την Φενέρ Μπαχτσέ.
Ακριβώς. Αναβλήθηκε πριν από κάνα τεταρτάκι περίπου με απόφαση της πολιτικής προστασίας και με συνεργασία με Ολυμπιακό αλλά και με Ευρωλίγκα. Αναβλήθηκε. Πώς έχει το θέμα ότι αύριο θα δουν πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού, οπότε θα δούμε αν θα γίνει κανονικά ο αγώνας. Το ίδιο ισχύει και τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Οπότε αύριο το απόγευμα, που λογικά θα έχει πολιτευτεί ο καιρός από τα απόγευμα και μετά, μάλλον θα γίνουν οι αγώνες. Αλλά για σήμερα, στο ΣΕΦ αναβλήθηκε. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε 7 λεπτά, ο Ανδρέας Βαζέος θα κολυμπήσει στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο, με στόχο να μπει, να ανέβει στο βάθρο. Το έχει κάνει κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε να δεχτούμε καλή στοιχεία και πολύ γρήγορα το ίδιο θα κάνει και αύριο το απόγευμα η Άρτεμις Βασιλάκη. Πριν από λίγο προκρίθηκε στο τελικό των 800 μέτρων. Αύριο το απόγευμα θα κολυμπήσει και αυτή με στόχο να ανέβει στο βάθρο.
Οι ευχές μας τους συνοδεύουν. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Καϊμά.
Ο καιρός.
Τα λέγαμε και νωρίτερα, να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές, στα ανατολικά και νότια και καταιγίδες. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, νότιο-ανατολική, έως 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, στα υπόλοιπα πελάγια από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια έως 12 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18, στα νότια έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το πρωί, το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η άνεμη ανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής. Τη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και καλό βράδυ σε όλους.